halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa aroornimo isniin ah bisha abril waa 18 sanadkan 2016 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idiinku soo jeedinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan axmed
walaahi waa aad aan ku xunnahay shucuurteena hadaana jaaliyadda masar weliba ardayda waxay nagu noqotay wax oo aan maaragtay ilaa imaanta iniyadeena maaragtay ka bixila waana musiibo qaran oo maaragtay dalkii iyo dadkii iyo maaragtay xoo ahaay maaragtay oo ku ah
kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada ku nool dalka Masar oo ka waramaya sida ay u taabatay ku dhawaad 200 oo dhalinyaro Soomaali ah oo badda ku qaraqmay warbixin ayaanu kaga haynaa
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caalamka iyo saakana waxaa ka mid ah macahad xagga ammaanka ah oo laga furay magaalada Muqdisho
xisbiga uucid garab ka mid ah oo dacwad u gudbiyay guddiga diiwaangelinta xisbiyada
shacabka Mareykanka oo isha ku haya tartankii doorashada Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhageysayaal maqli doontaan ku soo dhawaada marka hore se warkii caalamka tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii sabtidii ku dhiftay dalkaasi Ecuador ayaa waxa ay maanta gaadhay 264 qof iyadoo oo ay kumanaan qof oo u dhulgariirkaasi burburiyay guryahoodii ay habeenkii labaad daadsan yihiin wadooyinka madaxweynaha ku xigeenka dalka Ecuador Jorge Glass ayaa sheegay in ay in ka badan 2500 oo qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaas waxaanu kormeerayay hawlaha gargaarka halkaasi ka socda ilaa iyo inta uu madaxweyne Rafael Correa uu soo gaadhay halkaasi kadib markii uu soo koobay booqasho uu ku tagay dalkaasi Talyaaniga madaxweynuhu dhulgariir xoog badan oo uu heerkiisu ahaa 7.8 magnitude waa halbeeg lagu cabiray dhulgariirkii ayaa waxa uu ku dhaftay xeebta badda Pacific ee dalkaasi Ecuador waxana la sheegayaa in laga dareemay dhulgariirkaasi guud ahaanba waddankaas
Mareykanka ayaa si weyn indhaha ugu haya qaabka soo magacaabista musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga iyadoo ay jirto suuragalnimo ah in musharaxa uusan ku guuleysan tirada rasmiga ah ee ergada looga baahan yahay marka la gaaro shirweynaha bisha July suuragalnimada arintan ayaa waxaa hoosta ay ka sii xariiqday sabtidii markii Ted Cruz uu ku guuleystay dhammaanba 14 ergo ee jamhuuriyiintu ay ku lahaayeen gobolka Wyoming mudanaha hoggaanka u haya xagga codadka xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa la filayaa inuu si aad u sarreysa ugu hormaro dhanka magaalada New York talaadada marka ay dadku codeeyaan dhanka dimuqraadigana Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ayaa ku tartamaya ergooyinka xisbigooda balse haddii uu Sanders ku guuleysan dhammaanba ergooyinka dhiman waxaa la saadaalinayaa in Clinton ay noqon doonto musharaxa xisbigeeda ee madaxtinimada
Wadamada caalamka ee soo saara saliidda qaylin ee shida alkaha ayaa ku heshiin waayay xaddidaadda wax soo saarka saliidda kadib markii ay ku shireen dalkaasi Qatar. Wasiirroka kala socda 18 wadano isugu jira wadamada xubnaha ka ah ururka OPEC iyo kuwa aan ka ahaynba ayaa waxa ay doonayaan in la gaaro heshiis lagu xadido wax soo saarka saliidda halkii uu ahaa bishii January ilaa iyo inta laga gaarayo bisha October. Ujeedada shirkaasi ayaa waxa ay ahayd in qiimuhu uu noqdo mid degan. iyada oo uu sanadkii 2014 qiimaha shidaalku uu marayay barmiilkiiba $100 ayaa hadda waxa uu maraya wax in yar uu ka sarreeya $100 barmiilkiiba subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington ku dhawaad 200 oo dhalinyaro Soomaali ah ayaa ku geeriyooday kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay badda u dhaxaysa Masar iyo Gariga wariyaha Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegay dareenka Soomaalida Masar ku nool
meelaha Soomaalida ay isugu yimaadaan magaaladan Qaahira gaar ahaan xaafada Caashir ayaa si weyn looga dareemayaa geerida ku timid in ku dhow 200 oo tahriibiyaal Soomaali ah oo intooda badan dhalinyaro ay yihiin dadka aan la kulmay qaarkood ayaa dareenkooda cabbiray halka qaar kalena ay ku baaqeen in tahriibka la joojiyo si loo badbaadiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee naftooda ku weynaya tahriibka khatarta badan.
Maxamed Cabaas, wallaahi waa aad aan ku xunnahay shucuurteena haddaana jaaliyadda masar weliba ardayda waxay nagu noqotay wax oo aan maaragtay ilaa iyo maanta iniyadeena maaragtay ka bixila. Waana musiibo qaran oo maaragtay dalkii iyo dadkii iyo maaragtay waxuu ahaay maaragtay oo ku ah.
Magacaygu waa Cabdicasiis Xuseen Cabdi oo ku nool Qaahira. Wallaahi dareenkayga haddaan cabbiro kolley qof walba oo Soomaaliya wuu dareemi karaa. Shucuur badan baa iga muuqata, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteena way ka muuqataa. Waxaan dareemayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku baaba'day badahaas dhibaatooyin badan oo soo food saartay darteed inay sataa ayagoo nolol raadinaya.
Magacaygu waa Maxamed Xasan Xalane oo degan magaalada Qaahira. Wallaahi dareenkaygu waa aad iyo aad waa kacsan yahay, lama soo koobi karo, sababtoo ah dhibaato badan baa dhacday. 200 qof oo Soomaaliya oo dana dhallinyaro ah meel ay ku dhinteen waa arrin aad iyo aad wax laga naxaweeyey. Waxaan ugu baaqi lahaa dadka dhallinyarada ah ee hadda raba inay tahriibaan inay ku waana qaataan wixii ka dhacay hadda maalmahan lagu jiro gudaheeda. Dadkii meesha ku la-aday waa inay ku waana qaataan. Waalidiinta soo dirahaya ama lacagaha siina qarashka ku bixinahaya inay ilmahoodu baddaas laqdo, ayagana waxaan ku talin lahaa inay ku waantoobaan waxaas ayna ilmahooda u naxaan iyo awlaadooda.
Dhinaca kale waxaa jira dadaalo ay wadaan qaar ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar si wax looga qabto dhibaatada tahriibka. Abuukar Aadam Sheekh Mursal oo ah gudoomiyaha ururka ardayda dalalka Afrika ee dalkani ayaa ii xaqiijiyey inay jiraan xiriiro ay ku doonayaan sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxda dowladda Masar si wax looga qabto tahriibka.
Runtii arrintan waa arrin aad iyo aad naxdin u leh, marka dadaalo badan ayaa jiro oo dowladda Masar ay ku codsanay inay waxaan ay joojiyaan. Madax badan aan la hadalnay, waxaan ku rajaynahay inay joojin doonaan sababtoo ah arrintani arrin oo ma aha gacmaha laga laaban karo.
Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira ayaa isagu rumaysan shaqo la-aanta ka jirta dalka Soomaaliya inay qayb ka tahay waxyaabaha dhiirigelinaya in dhalinyarada ay kasoo tahriibaan dalkooda. Waxauna ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada kale ee ka jira dalka Soomaaliya inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa tahriibka.
Waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedada in dhalinyarada soo tahriibaya in wax laga qabto oo shaqo loo abuuro oo la ogaado oo dhaqaale lagu bixiyo sidii loo joojin lahaa arrinka. Waxaan doonaynaa baaqaas inuu gaaro waaridiinta wiilashaas dhalay oo wiilasha waxbartay iyo dadka waxbartay soo diraya oo ku dhiirigelinaya inay Yurub usoo tallaabaan. Waxaan dhihi lahayn waddankooda ha joogaan, waddankooda waxooga dhaamo ma laha.
Marka laga soo tago dareenka iyo baaqa ka soo baxaya jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar, dadka qaar ayaa rumaysan waxyaabo laga soo dhaadhiciyey dhallinyarada Soomaaliyeed inay qayb ay ka tahay dhiirigelinta tahriibka, sida haddii qofka uu ku dhinto badda inuu yahay qof shahiid ah. Haddaba Sheekh Cabdiwahaab Nuur Ufurow oo ah gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaan weydiiyey sida uu arko fikradaha dhallinyarada tahriib doonka ahi qaarkood ay aaminsan yihiin.
Dadka waxaan dhihi lahaa yaa been loo sheegin, Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima. Marka dadka meeshan ku wada dhintay dad waxa waaye oo u socday waaye safar oo kayr safar oo waxay u socdaan maca oo aan ahayn cibaado ah. Marka dadka walaalaha ama dadka ilmaha dhalay waxaan ula dardaarmayaa in ilmaha ay lacagta ay usoo dirayaan ha ka joogaan. Waxaan waxa waaye oo tahlu ku waaye walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima. Shahiid lama dhihi karo, qofkii shahiid uu dhahana wax kama jiraan, been waaye. Marka shuhadadu waa la yaqaanaa, culimada dawaabiday u dejiyeen, shuruucay u dejiyeen, ninkii baddaan ku dhintay shahiid lama dhihi karo, ha laga digtoonaado.
Maalintii shalay ayay ahayd markii ay soo baxeen wararka sheegaya geerida in ku dhow 400 oo muhaajiriin ah oo 200 oo ka mid ah ay yihiin Soomaali isugu jira gabdho iyo wiilal, kadib markii ay la dagtay doonidii ay saarnaayeen. Sida wararku ay xaqiijinayaan, dhowr iyo soddon qof oo muhaajiriin ah oo 23 ka mid ay yihiin dad Soomaali ah ayaa ka badbaaday doonida ku dagtay badda u dhexeysa Liibiya iyo Masar, kuwaasoo haatan ku sugan dalkaasi Griiga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halkani waa VOA Washington. Waxaa magaalada Muqdisho laga daahfuray machadkii ugu horeeyay ee falanqeynaya cilmi baarisna ku sameynaya amniga Soomaaliya. Machadkan ayaa waxaa aasaasay qaar ka mid ah saraakiisha dhinaca ciidamada ah oo Muqdisho iyo dibaddaba iskaga kala yimid. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Jacfar Kuukay.
munaasabadda lagu daahfurayay machadkan waxaa goobjoog ka ahaa madax kala duwan oo isugu jirta kuwa dowladda ka socda iyo qaar kale oo bulshada rayidka matalaya. waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwa, gudoomiyaha dalada Soosheense ee bulshada rayidka, oo ka dhawaajiyey in booskani uu ahaa mid maran, baahi weynna loo qabay.
waxaan sheegayaa waxa weeyaan inaan u baahannahay machad darsa amniga, machad amniga darsa. dhibaato kastaba ha jirto, saaxadaasi uu maray in cidi ay soo gasho oo tiraahdo waajibkaas anaan qaadaya waa arrin bogaadinteeda mudan, waa idin ku bogaadinaynaa. waxaa loo baahan yahay baan umalaynayaa ciddii howl muhiima noo haydaba in la barbar istaago oo muxuu ahay iskaashi iyo wada shaqayn iyo in lala yeesho.
madaxdii munaasabadda ka hadashay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in xilligan loo baahan yahay hay-ado Soomaaliyeed oo noocan ah oo xaaladda dalka si aada ula socda, islamarkaana si xogogaalnimo ah waddanka wax uga qorta, halka markii hore hay-ado shisheeye oo aan macluumaad sidaasi ah ka haynin dalka ay wax ka qori jireen duniduna ay cuskan jirtay. gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya Canab Xasan Cilmi ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed laga heli karo xugta ugu saxsan ee dhankaasi ku qotonta haddiiba cid ficil u beddelaysa la helayo.
amniga maxaad ka garanaysaan? xaguu ku maqan yahay? yaa inagaga maqan yahay? ma dhagaxeenu ku maqan yahay? mise qolo kale inaga haysato laba tabto inaga qaadatay? waxaan leeyahay markaa maxadkan cilmi baarista annaga haweenka Soomaaliyeed haddaan nahay waa waxaan u baahannahay oo muddo dheer aan goobaynay, waana waxaan wax ka qaban karno. xog baa la keeni karaa meeshaan, haddii wax fuliyaba la helo. dalkani 99% dhibaatada haysata waa fulin la-aan.
Dr. Cali Cadow Jibriil, agaasimaha machadkan cilmi baarista amniga Soomaaliya ee maanta sida rasmiga ah loo furay, ayaa si kooban waxa uu sheegay howlaha uu qaban doono.
kama dhigna inuu machadka ka hadlayo bas wax ka qoraayo, qof qori wata iyo sidii looga dhigi lahay iyo qof la dila sidii looga hortagi lahay. machadku wuxuu ka hadlaa amniga bani aadamka ama dadka ayuu wax ka qorayaa si cilmiyaysan. wuxuu ka qoraa wax la yiraahdo environmental security, wuxuu wax ka qorayaa wax la yiraahdo amniga cuntada food security, wuxuu ka hadlayaa insha allahu wax ka qori doonaa machadka amniga dhaqaalaha sida wax la yiraahdo anti-fraud ama lacagaha la dhaqaayo iyo qaabka loo dhaqa waa amni darrada waxyaabaha keenay ka mid yihiin waddanka. wuxuu ka hadlaa machadka insha allahu wax ka qori doonaa dambiyada abaabulan sida lagu hortegi lahaa
yigleelidda iyo hirgelinta machadkan. waxaa ka dambeeyey saraakiil darajooyin sarsare oo kala duwan ka gaaray dhinaca ciidamada, waxaana ka mid ahaa Koroneel Cabdulaahi Cali Macow. waxaanu xusayaa qaar ka mid a sababaha ku dhaliyay inay machad dhinaca daraasaadka amniga ah dhidbaan.
waxaan ku soo baxay caruur yar yara oo kan ugu weyn oo 7 jir uu yahay, kuwa kalena 2, 3, 4 ay yihiin, oo midda 7 jirka ay waalid ay tahay, kuwa kale lugta ayay ka xirnaayeen, geeday ku xirnaayeen. waxay haysataa 7 jirka waayeelka oo markaa u ah maxay waalidka, midiyay haysataa kolba markay geedka ka soo durkaan midida ayay ku xuxishaa gadaal ay u cararaan. midida aan ka qabtay waxaan idhi waa maxay adeer waayeel mahan lugta looga xiray, waxay tiri hooyaa baxday iyagana way lumayaan. hooyada waxaa suurtooday inay 2 mid aaday inay reer maaragtay ay maaragtay usoo shaqaynayso amaba ay maaragtay ay shahaad ay aaday ama dawarsi ay aaday. maxaad u malaynaysaan 20 sano kadib markay kuwa ay koraan amni darrada ka imaan karto xanuunkeeda waa garan kartaa?
waxaa kaloo munaasabadda ka hadlay aqoon-yahanno, madax ka kala socotay macaahid iyo xarumo cilmi baaris, xildhibaano iyo culimaawdiin. Jacfar Kuukay, VOA, Muqdisho.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa VOA haatanna Soomaaliland. Mid ka mid ah labada garab ee uu u kala jabay xisbiga mucaaradka u cid ayaa dacwad u gudbiyey guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland. Hadaba wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay garyaqaan Maxamed Siciid Xirsi oo matalayay garabka dacwada gudbiyey ee Jamaal hoggaaminayo. Waxaan ugu horeyn weydiiyey dacwadaas.
Waxaan gudbinay dacwad aan xisbiga u cid hoggaankiisii mas-uuliyiintiisii inta badnayd iyo guddoomiyaha u dhaxaysa oo la doonayay in xisbiga lagu saxo sharciyana dib loogu soo dabaalo.
Dacwadaas maxay ku saabsan tahay?
Waxay ku saabsan tahay khilaafkii u dhexeeyey beryahan baynu maqlaynay Musharax Axmed Xaweynaha, guddoomiye ku-xigeenka, iyo mas-uuliyiin badan oo xisbiga ka mid ah iyo guddoomiyaha u cid. Khilaafka oo aynu in badan warbaahinta ka maqalay ayay ku saabsan tahay, waana in sharciyay dib loogu soo dabaalo guddoomiyaha oo xisbiga aad moodo inuu la leexday oo sharciyay kala baxay.
Way adigu waxaad matalaysaa dhinaca Jamaal Cali Xuseen iyo guddoomiye ku-xigeenka Saad Cali Guro iyo matalayaan oo aad ku matalaysaa dacwadan. Markaad soo koobtay dacwadan, nuxurkeeda maxaa ku qorteen?
Nuxurkeeda waa saddex qodob. Mid waxa weeyaan wixii geef ah ee xeerka xisbiga u cid iyo xeerka diiwaangelinta uu ka galay guddoomiyaha xisbiga u cid. Midna waxa weeyaan wixii hay-adaha shaqayn waayey ee uu mas-uuliyadeeda leeyahay sidii dib loogu xisbiga loogu soo dabaali lahaa ee sharciga uu shaqayn lahaa. Midna waxa weeyaan heshiiskii isbahaysiga ee ay wada galeen garabka Jamaal 2012-kii garabka Jamaal iyo xisbiga u cid garabkii hogaaminayay Faysal, oo markaa ay ka baxeen xisbiga Wadan iyo u cid ahaa markii hore, ay wada galeen heshiiskaas sidii loo fulin lahaa iyo wixii ka dhiman dhammaystirkiisa.
Way garyaqaan dood waxay ka bilaabantaa ma inta badan khilaafka xisbiga wuxuu ka bilaabmay Jamaal Musharax maaha iyo waa Musharax. Markaad sharciga u eegto, ma qeexayaa musharaxnimada Jamaal oo dhinacooda aada matalayso?
Murantaa kuma jiro. Golaha dhexe ee xisbiga cid ayaa doortay cidda musharaxu noqonaysa. Golaha dhexena wuu doortay Jamaal.
Markaad eegto nidaamka ama hanaanka sharcigu marayo, guddida waa gudbiseen maanta, xagee ku dambaynaysaa?
Waxay ku dambaynaysaa proseskeedu wuxuu qaadanaya dhinaca kale loo yeelo, si xaqsoor loo sameeyo, uu jawaab ka bixiyo wixii lagu soo dacweeyey, labada dhinac laysi soo warfariisiyo, wixii cadeymaa la eego, kadibna go-aan cadaaladeed laga soo saaro. Go-aankaa dhinac kasta oo ku qancay waaya wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda sare uga rafcaan qaato. Markaa xugeen go-aanka maxkamadda sare ka soo baxaana wuxuu noqon karaa kama dambaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Siciid Xirsi oo matalayay garabka dacwada gudbiya ee xisbiga u cid ee Jamaal uu hogaamiyo. Wuxuu u waramayay wariyaha V O Eda Barkad Maxamuud Kaariye.
Kooxo xeel dheelayaal caafimaad oo Soomaali iyo Daanish isugu jira ayaa wacyigelin u sameeya Soomaalida ku nool dalka Denmark, iyaga oo uga digaya xanuunada kala duwan iyo sidii ay u qaadan lahaayeen qaab nololeed caafimaad u daris ah. Hawshan wacyigelinta ah ayaa soo socotay muddo ku dhow 6 sannadood. Wacyigelintan ayaa waxaa ka faa'iideystay dad badan oo Soomaali ah. Haddaba Sabtidii iyo Axaddii ayay xirfadleydan caafimaad waxa ay qabteen wacyigelintoodii ugu dambeysay oo sannadkiiba ay dhowr jeer halkaasi ku qabtaan. Dr Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa uga warramay wariyahayaga Falastiin Axmed Iman oo haatan istuudiyaha la fadhida waxyaabaha ugu waaweyn ee wacyigelintooda caafimaad iyo qaabka wanaagsan ee nolosha.
Walaal, dadka Soomaalida oo halkan ku nool ama ku nool Denmark ama wadamadan kale oo Yurub iyo Amerika iyo Australia, meelahan wadamada kusoo qaxay meelay joogaanba, wax ay ka sameeyihiin baa jirto. Waxay ka sameeyihiin waxaa weeyaan cudurada iyo systemka wadanka sadhaqa qaabka caafimaad aad iyo aada buu hooseeya inta ay ka yaqaanaan, leanna way ku cusub yihiin. Waxyaabahaas ayaanu u sheegnaa, waxaan uga sheekaynaa cuduradan kaadmacaanka ama sukarowga iyo sida looga hortago, waxaan uga hadalnaa dhiigkarka sida looga hortago, waa ka cabirnaa dhiigga, sokorta waa ka qaadnaa, waxaan cudurada wadnaha sida looga hortago, iyo dhakhaatiirta xaqa ay leeyihiin markay dhakhtar u tagayaan ama nurse u tagayaan ama ay hooyada uurka leh siday yeeli karto xuquuqda ay leedahay, iyo inta jeer oo talaal ay loo baahan yahay caruurta ilmigeey. Waxyaabahaas aanu kala hadalnaa
marka sidee dadku uga faa'iideysteen muxuu soo kordhiyay hawshii wacyigelinta ee aad wadeen oo aad bulshada ka dareenteen?
Wallaahi waxaan isleenahay dadka in la weydiiyo horta ku fiicnayd, laakiin anugu hadda hortaan ku cabiro waxaan samaynaa waa registration baan samaynaa horta dadka oo sokortooda waa ka warqabnaa, dhiigkarkii kusoo kordho waa ka warqabnaa. Dad badan oo waxaa jiray had waqtigaas aan bahalka bresharka inta ka cabirnay isbitaalka isla markiiba la dhigay waa jireen oo aan ogeyn, yani silent killer baaba lagu yidhi afka qalaad, xataa qofku inuusan iska socdo oo uusan ka warqabin bresharkiisa cabirin. Dadka soomaalidana aada bay u badayni waxyaabaha, laakiin aan aada u dareemayo waxaa kamid a in dadkii ay aadeen meelihii trainingka oo cayilkii hadda laysku caayo ama maxaan ku idhaahdaa laga faano inuu qofku cayilo oo ninku calool yeesho ama gabadhu yeelato, nolosha fadhiga ah oo tirada badan oo boqolaalka cudur daba socoto in ay dadkii ogaadeen oo ay dadaalahayaan oo ordahayaan oo meelihii jimicsiga tagahayaan oo siyaasaday usoo xaadirayaan.
Soomaalida marka cudurada ugu badan ama ay la yimaadaan ama ku dhaca maxay yihiin
cudurada ugu badan? Haddaad weydiiso waxaan dhihi lahaa waxa ugu badan waxaa weeyaan cudurada xagga maskaxda, aada iyo aada iyo aada bay u badan yihiin, sida depressionka ama xanuunkan loo yaqaan qalbi jabka, waxyaabaha aan laga warqabin si taabu ama dhaqan ahaan aysan sheegi karin weeye. Laakiin markaad inta meel fariisa ka tiraahdo qof kastaaba waxa uu sheeganaya ii sheego, waxa aad maqlaysaa yacni waxyaabahan xanuunadan trauma laga dhaxlo dhibaatooyinka ummadda soo gaartay laga dhaxlo soomaalidu, yacni waxaay soo mareen waxaan la arag oo la maqal maalin kastana ku jiraan dhibaatooyinka laga dhaxlo hurdala-aanta male ama qofku inuu isku buuqale ama maxaan ku yiraa isku kalsoon darada keeni kara, sida baalka loo anxiety kuwan loo yaqaano oo qofku iska walwalahayo iska cascaraysa baalka loo odhan jiray caro hoose ay ku jirto, waxyaabahaas horta aada bay u badan yihiin. Dadaal badanna waa laga galay oo dhakhaatiir fara badan oo soomaaliyeed ay kamid tahay doctoressa Faadma Cali Jimcaale ay kamid tahay oo dhakhtar weyn oo laga yaqaano waddankan uu kamid yahay maalin kasta kala hadla. Midda waxyaabaha kale oo aada aan la yaabannahay oo kor xoog u socda waxaa kamid a sokorta cudurka kaadi macaanka. Soomaalida may aqoon ruurkan qabowga iyo guriga lagu dhex jiro maalinta oo dhan, laakiin wadamadan dadkan waa barteen waa ordayaan maalinta dhan waa soconayaan, cuntadii waa dheelitiran tahay, cunto dheelitiran buu qofkii cunaya, yacni waa ka hortagayaan iska daaweynayaan cudurada sokorowgana. Waxaan isleeyahay aada iyo aada iyo dhiigkarka iyo kolesterolka iyo waxyaabahaasi aada bay ugu badan yihiin meel ay joogaanba run ahaantii dadka dibadaha joogay, gudaha laftooda waan kusoo arkay oo aada buu u batay isaga laftiis.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo warramaya waryahayaga Falastiin Axmed Iiman.
Shacabka Mareykanka ayaa si weyn isha ugu haya farsamada nidaamka soo magacaabista musharaxa madaxtinimada kadib marka ay ka hor timid xisbiga jamhuuriga aragti ah in aan la heli karin cid si buuxda ugu guuleysata codka ergada marka uu dhacayo kulanka xisbiga bisha Julaay, iyadoo ay tartamayaasha ku loolamaya labada xisbi ee dimuquraadiga iyo jamhuuriga ay dadaal badan ugu jiraan sidii midba midka kale ugaga adkaan lahaa. Ayaa dhinaca helidda codad badan iyo ergooyinkaba ee gobol gobol waxa ay tahay tan ugu weyn ee markaasi la isku hayo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O E Michael Powman, waa kan Cumar Xasan oo noo soo akhriyay.
Musharaxa hogaaminaya xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa si weyn uga muuqda inuu yahay qofka ku guuleysan kara tartanka isreebreebka ah ee gobolka New York. Waxaanu yidhi waxaanu dib u soo celin doonaa shaqooyinka gobolka New York. Trump waxa uu sii xoojistay hogaaminta ergeyda, balse Ted Cruz oo loolan kula jira isaga ayaa sii kordhiyey dadaalkiisa ku wajahan sidii uu u xulan lahaa ergeyda daacadda u ah oo uu ugala wareegi lahaa Donald Trump inta uu karayo.
We've got a slate of delegates who are committed to supporting me in Cleveland. If you don't want to hand the general election to Hillary Clinton, which is what a Trump nomination does, then I ask you to please support the men and women on this slate.
waxaanu helay ergay ballaaran oo ay ka go'an tahay in ay na taageeraan magaalada Cleveland. Sidaas darteed, haddii aanad rabin in aad doorashada guud gacan ku siisan Hillary Clinton oo macnaheedu yahay haddii la soo magacaabo Donald Trump in aad iyada taageerteen, markaas waxaan idin ku codsanayaa in aad baladkan ka taageertaan ninka ama naagta u qalanta arinta. Donald Trump waa qof iska qayliyaya, waxaanu yidhi:
So the system is rigged. It's a bad system. It's a dirty system. The bosses are picking the delegates. And it's a very bad thing.
Waakaas nidaamki waa lagu shubtay. Waa nidaam xun. Waa nidaam wasakh ah. Madaxda xisbiga waxay qaadayaan ergooyinka oo waa wax aad u xun. Trump waxa uu shaqaaleystay hawl wadeen rugcada ah si uu uga caawiyo halganka ku saabsan ergayda, balse mas'uuliyiinta xisbiga ayaa diiday cabashooyinka Donald Trump ee ku saabsan nidaamka ergayda. Reince Priebus waa guddoomiyaha guddiga qaran ee xisbiga Jamhuuriga.
It was good enough for Abraham Lincoln. I think it's good enough for whoever our nominee is going to be.
Nidaamku waa mid muddo dheer soo jiray. Waxa uu si fiican ugu filaaday Abraham Lincoln. Waxaan u malaynayaa in uu si wanaagsan ugu filaan doono qof kasta oo noqon doona ruuxa aan soo magacaabi doono. Sida oo kale, xisbiga Jamhuuriga Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ayaa u tartamaya sidii ay ugu kala guuleysan lahaayeen ergayda. Balse haddii Bernie Sanders uu si ballaadhan guud ahaanba ugu wada guuleysan waayo gobollada haray, markaas Hillary Clinton ayaa yeelanaysa fursadda ugu weyn ee ergayda ugu badan kula hortagi karayso xisbigeeda si ay u noqoto musharax la soo magacaabi doono ee matalaya xisbiga Dimuqraadiga. Haddaba, Hillary Clinton oo toddobaadkan la hadashay telefishinka ABC ayaa tidhi:
I value every voter. I'm not writing off any individual, and I'm certainly not writing off any state or region of our country.
Anigu waan qiimeynayaa codeeyo kastaba. Anigu shaqsina xaqiisa ma tirtirayo. Sidoo kale, runtii anigu gobol ama deegaan dalkan ka mid ah xaqiisa ma duudsiinayo.
Dhinaca Jamhuuriga, Trump ma laga yaabaa in uu aqlabiyad buuxda helo codadka in ka badan 100 ergay oo muhiim ah, sida oo kalena dhammaanba ergooyin daacad u ah, kuwaas oo intooda badan codadkooda siinaya kadib markay eegaan cidda u qalanta arintaas. Haddii aan la soo xulanin musharax wax matalaya wareega ugu horeeya ee codbixinta kulanka xisbiga Jamhuuriga.
Warbixintii Michael Powman iyo Umar Xasan. Hay Umar.
Waa dhageystayaal, waxa tan heestaas codkiin dhagahiina soo gaaraysa aynu wada dhageysano.
Waa codka macaan ee Saalax Qaasim iyo heestii Ilmo.
Markuu dadku jifay xalayeen, jilbaadda ay aanu helin, chukiyo onkod baan ku kacayee. Dadku jife xalaye, jilbaadda ay aan helin, chukiyo onkod baan ku kacay.
Heestaasi Ilmo ayaanu idinkaga tegaynaa. Waa Cumar Xasan iyo waa Falastiin Axmed Imaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.